os orzamentos os maiores da historia, igual que os investimentos son os investimentos maiores da historia, buscando esa reactivación económica. Todo isto facemos, temos ese incremento de presupostos, incremento de investimentos, e todo iso facemos con a conxelación de taxas e impostos. Non queremos impoñer máis cargas á veciñanza, sabemos e somos conscientes, por iso tamén dedicamos esa parte importante a proteger as familias e as persoas máis vulnerables, e non poderíamos estar adicando, pois, por unha banda, ese montante tan importante, por outra banda, pois, impoñerlle unhas cargas á veciñanza, e por iso levamos anos, este ano con maior anhelo, esa conxelación de tasas e impostos para non afondar nunha situación complicada, en un ciclo de contención fiscal sen precedentes, que é o que estamos a traballar, pois, desde o Concello de Lugo. Así que estes orzamentos serán os orzamentos que sumen, pois, a todas estas actuacións, moitas delas financiadas con fondos europeos, dentro dos fondos Next Generation, que é unha vía de ingresos importante en estes orzamentos, máis alo dos tributos e máis alo das taxas existentes, conxeladas, pero as taxas existentes, e, polo tanto, pois, con ese orzamento que ascende a casi 118 millóns de euros, queremos seguir afondando, pois, en esa segunda gran transformación, na recuperación económica da nosa cidade, pero, sobre todo, sin que eso sexe un lastre para familias e para persoas vulnerables.